Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 16-aprel, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Astraxan bojxona xizmat xodimlari Rossiyaga 1500 dona toshbaqani noqonuniy ravishda olib kirishga uringan O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldilar. Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati yetakchisi Roza Utunbayeva prezident Qurbonbek Bakiyevning rasman iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Moskva metro bekatlarida 29 mart kuni sodir etilgan hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Uni 2 yildan beri qamoqda o'tirgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustambank egasi Rustam Usmonov ozodligi uchun hukumatga 60 million dollar va'da qildi.
Bo'ldi, men haqiqatan bizda Rustambank uchrashuvi menman. Men roziman, ming martalar.
O'rmonga o't ketdi, ho'li quruq baravar yonyapti. O'zbekistonda nogironlar qayta tekshiruvdan o'tkazilyapti. Nogironlar ham, nogiron bo'lmaganlar ham kuyib qolyapti.
O'ng ko'zim ko'rmaydi, chap ko'zim 15%lar ko'radi. Kecha komissiya qilib bizni guruhdan olib tashladi. Nima uchun olib tashlaganini men ham tushunmay qoldim, bilmadimmi?
Islandiya vulqoni minglab samolyotlar parvozini to'xtatib qo'ydi. Bishkekda Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari namoyish o'tkazmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
20 yil bo'ldi qiynalamiz. Men hamma tildasingizni eshitaman. Yuragimdan yig'ilib yanib ketaman men. Qachonodan tilab yurishingiz kerak.
Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda bir savolga 5 javob ruhni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Astraxan bojxona xizmat xodimlari 1500 dona toshbaqani Rossiya hududiga noqonuniy ravishda olib kirishga uringan O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldilar. Bojxona rasmiylarining bildirishicha, Toshkent-Peterburg yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan poyezdda olib borilgan tekshiruvlar natijasida O'zbekiston fuqarosining Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan toshbaqalarni olib kirishga uringani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik tadbirkor toshbaqalarni yopishqoq yelim tasma bilan bog'lab chiqqan va barchasini paypoqlarga joylashtirgan. Qo'lga olingan o'zbekistonlik toshbaqalarni Peterburg restoranlariga sotish uchun olib ketayotganini tan olgan. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov ishlari olib borilmoqda. Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati yetakchisi Roza Utunbayeva prezident Qurbonbek Bakiyevning rasman iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Yangi hukumat vakillarining bildirishicha, Bakiyev 15 aprel kuni mamlakat hududini tark qilishdan avval iste'foga chiqish to'g'risidagi arizaga imzo qo'ygan va uni Bishkekka yuborgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining joriy raisi Qozog'iston hukumati Bakiyevning Qirg'iziston hududini tark etishi AQSh va Rossiya bilan birgalikda muhokama qilingani va amalga oshirilganini bildirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham joriy hafta Vashingtonda bo'lib o'tgan sammit doirasida AQSh va Qozog'iston prezidentlari bilan Bakiyev taqdiri borasida maslahatlashuvlar olib borganini tasdiqladi.
Я был в переговорах и с президентом Казахстана, который помогал разрешению этого вопроса.
Ushbu muammoni hal etishga hissa qo'shib kelayotgan Qozog'iston prezidenti bilan so'zlashuvlar olib bordim. Qirg'izistonda va umuman mintaqada turli manfaatlarning chegaralashib ketganini inobatga olgan holda biz keyinchalik ushbu muammoni Vashingtondagi sammit chog'ida AQSh prezidenti bilan ham birgalikda muhokama qildik, dedi Dmitriy Medvedev. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Bakiyevning Qirg'iziston hududini tark etganini olqishlab, uni demokratiya va barqarorlik yo'lida tashlangan muhim qadam deya baholadi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev ustidan jinoyat ishi ochdi. Prokuratura rasmiylarining bildirishicha, Maksim Bakiyev o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan holda Rossiya hukumati tomonidan Qirg'izistonga ajratilgan 35 million dollar kreditni yaqin qarindoshlarining turli tijorat banklaridagi hisob raqamlariga o'tkazgan. Juma kuni esa sobiq mudofaa vaziri Baqit Qaliyev Jalalobodda xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olindi va ko'rsatmalar berish uchun Bishkekka olib kelindi. Baqit Qaliyev hamda sobiq prezidentning akasi Jonibek Bakiyevlar ustidan ham jinoyat ishi ochilgan. Sobiq amaldorlar 7 aprel kungi Bishkekdagi namoyishlar chog'ida halok bo'lgan 80 dan ortiq fuqaro o'limida ayblanmoqdalar. Dushanba kuni esa mamlakat konstitutsiyasi yangi loyihasining umumxalq muhokamasiga qo'yilishi kutilmoqda. Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati mamlakatda parlament boshqaruvini joriy etish g'oyasi bilan chiqmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 16 aprel yangiliklar bilan tanishyapsiz. Yevropaning Eurocontrol aviatsiya agentligi Yevropa davlatlari o'rtasidagi aviaqatnovlar yana bir sutka davomida qayta tiklanmasligini taxmin qilmoqda. Bugun Polsha, Chexiya, Avstriya va Litva yo'lovchi samolyotlari uchun o'z havo hududini yopishini e'lon qildi. Bundan biroz avval Germaniya, Buyuk Britaniya va Skandinaviya davlatlari barcha parvozlarni bekor qilgan edi. Aeroflot shirkati ham Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniyaga amalga oshirilayotgan 20 dan ortiq reysni kechiktirdi. Bunday choralarning ko'rilishiga esa Islandiya janubidagi vulqon otilishi natijasida havoga ko'tarilgan kul aralashgan bulutlarning shimoliy Yevropa osmonining ancha qismini egallagani sabab bo'ldi. Moskva metro bekatlarida 29 mart kuni sodir etilgan hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi Moskva ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Biroq hozircha necha shaxsning hibsga olingani oshkor qilinmadi. Ayni paytda Interfax agentligi Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi rasmiylaridan birining qo'poruvchilik amaliyotlari yuzasidan bog'liq ish yuzasidan hozircha hech kim hibsga olingani yo'q degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Bundan biroz avval Rossiya federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov Moskva metro bekatlaridagi portlashlar hamda Dog'istonning Ikizlar shahridagi hujumlar tashkilotchilari aniqlanganini ma'lum qilgan edi. 29 mart kuni Moskvadagi Lubyanka va Madaniyat bog'i bekatlarida xudkush ayollar tomonidan sodir etilgan portlashlarda 40 kishi nobud bo'lgan, 96 yo'lovchi tan jarohati olgan edi. Pokiston hukumati sobiq bosh vazir Benazir Bhuttoning o'ldirilishi yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan hisobotning mazkur qotillik yuzasidan jiddiy tekshiruvlar olib borilishiga yo'l ochishiga umid bildirdi. Pokistonning sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto 2007-yilning 27 dekabr kuni Rawalpindi shahrida uyushtirilgan suiqasd qurboni bo'lgan edi. Payshanba kuni e'lon qilingan BMT komissiyasi hisobotida sobiq prezident Parvez Musharraf rahbarlik qilgan o'sha paytdagi hukumat Punjob viloyati rahbariyati hamda politsiyasi muhojiratdan Pokistonga qaytgan Bhuttoning xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli chora ko'rmagani, bunday loqaydlik sobiq bosh vazir o'limiga sabab bo'lgani bildirilgan. Musharraf ma'muriyati o'z navbatida Bhutto o'limida Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan jangarilarni ayblagan edi. Ayni paytda sobiq prezident Musharrafning yordamchilaridan biri Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotini haqiqatdan yiroq deya atadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Endi bugun ishlatadigan lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari bilan yana bir bor tanishtirib o'tsam.
Uni yildan beri qamoqda o'tirgan O'zbekistonlik ilk xususiy bank Rustam Bank egasi Rustam Usmonov ozodligi uchun hukumatga 60 million dollar va'da qildi. O'zbekistonda nogironlar qayta tekshiruvdan o'tkazilyapti. Bishkekda Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari namoyishlar o'tkazishni boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek bugungi dasturimizdan bir savolga 5 javob rukni hamda boshqa xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dünyada ve Özbekistan'da sadır bulayetken en muhum vakiyeler ve ulardin tavsilatları Azadlik Radyosu'nun internet saytida Özbekistanlik müşterilerimiz için en oson ve tosqsiz kiriş yolu bu darvoza.com orqali kirishdir. Hurmatli dinlovchilar, eshittirishimiz davom etadi. 12 yildan beri qamoqda o'tirgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi Rustam Usmonov ozodligi uchun hukumatga 60 million dollar va'da qilganligi haqidagi eshittirishimiz sal keyinroq efirga ketadi. Hozir esa men e'tiboringizni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealarga hamda Qurmonbek Bakiyev taqdiri bilan bo'lgan voqealarga qaratmoqchiman. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev 15 fevral kuni kechki soat 8:00 mamlakatdan chiqib ketgani haqida o'z vaqtida xabar bergan edik. 16 aprel kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati bu xabarni rasman tasdiqladi va Bakiyev iste'fo bergani haqida ma'lum qildi. Ayni paytda qirg'iz jamiyatida Qurmonbek Bakiyevning mamlakatdan chiqarib yuborilganiga noroziliklar bildirilmoqda. Asosan yoshlardan iborat guruhlar Bishkekda norozilik namoyishlari o'tkazmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Muvaqqat hukumat ma'muriyati rahbari Edil Baysalov jurnalistlarga bergan bayonotida mamlakatda barqarorlikni va hududiy yaxlitlikni saqlab qolish maqsadida Qurmonbek Bakiyevga Qirg'izistondan chiqib ketishga ruxsat berilganini aytdi.
Временное правительство не находилось и не проводило никаких прямых переговоров с узурпатором Бакиевым.
Muvaqqat hukumat uzurpator Bakiyev bilan bevosita muzokaralar olib borgani yo'q. Dunyoning qudratli davlatlari prezidentlari va xalqaro tashkilotlar Bakiyevga Qirg'izistonni tark etishga ruxsat berilishini iltimos qildilar. Shundan so'ng kecha kechqurun muvaqqat hukumat bu borada qaror qabul qildi va bu qaror to'g'ri bo'ldi. Chunki Qurmonbek Bakiyev mamlakat janubidagi vaziyatni taranglashtirib, hududlar aro va millatlar aro nizo chiqarishga harakat qilayotgan edi, dedi Edil Baysalov. Muvaqqat hukumat tarqatgan bayonotda aytilishicha, Bakiyevning mamlakatdan chiqarilishiga Nursulton Nazarboyev, Barak Obama va Dmitriy Medvedev hamda BMT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotlari vositachilik qilganlar. Ayni paytda Qurmonbek Bakiyevning ukasi norozilarga qarshi o'q uzishga buyruq bergani aytilayotgan Janish Bakiyev, sobiq mudofa vaziri Baqit Qaliyevlar mamlakatdan chiqarilmagan. Baqit Qaliyev Jalolobod aeroportida qamoqqa olingan. Janish Bakiyev esa o'zini bugun yangi hukumat qo'liga topshirishga va'da bergan.
Вчера поздним вечером после отлёта самолёта он дал слово офицера.
Janish Bakiyev kecha samolyot uchib ketgach, o'zini 16 aprel kuni soat 10 gacha taslim bo'lishi haqida zobitlik so'zini bergan edi, ammo u so'zida turmadi, dedi Edil Baysalov. Olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Janish Bakiyev va Bakiyevlar oilasining qolgan vakillari Jalolobod viloyati Teyit qishlog'idagi ota uyida yashirinmoqdalar. Ularni qurollangan shaxslar va qishloq oqsoqollari hamda ayollaridan iborat guruh himoya qilmoqda. 16 aprel kuni Bishkekda Bakiyevning mamlakatdan chiqarilgani rasman e'lon qilingach, yoshlar guruhlari norozilik namoyishiga chiqdilar. Qirg'iziston milliy telekanali oldida namoyish o'tkazayotgan 300 ga yaqin norozilar Qurmonbek Bakiyev xalq oldida javob berishi lozimligini aytib, uni Qirg'izistonga qaytarilishini talab qilmoqdalar. Namoyish o'tkazayotgan yoshlar Bakiyevlar oilasiga o'lim kabi shiorlarni hayqirmoqdalar. Shu soatlarda o'tayotgan norozilik namoyishi ishtirokchilari o'z talablarini keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida milliy telekanaldan efir vaqti berilishini ham talab qilayotirlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi 15 aprel kuni iste'foga ketish haqidagi hujjatga qo'l qo'ygach, mamlakatni tark etgan Qurmonbek Bakiyevning hozircha Qozog'iston hududida ekanini bildirdi. O'z navbatida qozoq hukumati rasmiylaridan biri Ozodlikka Bakiyev samolyotda 7 aprel kuni Qozog'istonga uchib kelgani, ammo uning mamlakat hududiga kirishiga ruxsat berilmaganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
15 aprel kuni iste'foga ketish haqidagi hujjatga qo'l qo'ygan va qo'shni Qozog'istonning Taraz shahriga uchib kelgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev hozircha Qozog'istonda qolmoqda.
Я думаю, что это его личное решение оставаться или уезжать куда-либо.
O'ylashimcha Qozog'istonda qolish yoki boshqa davlatga ketish Bakiyevning shaxsiy qarori bo'ladi. Hozircha u Qozog'istonda. Ostonalik amaldorlar bilan Bakiyev uchrashgani yo'q, dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi xalqaro ma'lumot komiteti raisi Roman Vasilenko. Roman Vasilenko Qozog'istonning Qurmonbek Bakiyev uchun tranzit davlat ekani va yaqin kunlarda uning boshqa davlatga yuborilishi haqida ayrim ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarni shunchaki iddao deya atadi. Ayni paytda qirg'iz hukumatidagi amaldorlardan biri ozodlikka 7 aprel kuni Bakiyev o'tirgan uchqichning Qozog'istonga qo'ngani haqida paydo bo'lgan xabar chinligini tasdiqladi. Mazkur manbaning aytishicha, Bishkekdagi isyon avjiga chiqqan 7 aprel kechqurun Qurmonbek Bakiyev samolyoti Olmaotaga uchib kelgan, ammo aeroportda Bakiyevga trap berilmagan. Shundan so'ng Qurmonbek Bakiyev o'tirgan uchoq Olmaota yaqinidagi Burunday harbiy aeroportida yonilg'i quyish uchun to'xtab, so'ng Jallobodga uchib ketgan, dedi qirg'iz hukumatidagi amaldor. Qozog'iston hukumatining 7 aprel kuni Qurmonbek Bakiyevni o'z hududida qabul qilmagani, 15 aprel kuni esa uning Tarazga kelishiga izin berganini sharhlagan qozog'istonlik siyosatchi Alixon Baymenov Ostona nufuzli xalqaro tashkilotlar Rossiya va AQSh rahbarlari bilan kelishuvdan so'nggina Bakiyevni o'z hududiga kiritganini aytadi.
На тот момент, я думаю, что никто не обладал точной информацией о возможных сценариях развития.
Bakiyev samolyotiga ilk safar Qozog'istonga qo'nishga ruxsat berilmagani sababi 7 aprel kuni Qozog'iston hukumati Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarning qanday rivoj topishi mumkinligini bilmagandadir. Agar birinchi safar Bakiyev uchog'iga Qozog'iston hududiga qo'nishga ruxsat berilganda, bu Qirg'iziston muvaqqat hukumati bilan Ostona o'rtasiga sovuqchilik tushirishi mumkin edi. Ammo muvaqqat hukumat Bakiyevning mamlakatni tark etishdan manfaatdor ekanini bildirgach, Qozog'iston Bakiyevni o'z hududiga kiritish bo'yicha puxta qaror qabul qildi, deydi Alixon Baymenov. Ayni paytda Qozog'iston Sotsial-demokratik muxolifat partiyasi raisi Bolat Abilov Ozodlik bilan suhbatda Qurmonbek Bakiyevning rafiqasi va to'ng'ich o'g'li Marat 7 apreldan beri Qozog'iston hududida yashirinib o'tirgani bois ham Qurmonbek Bakiyev Qozog'iston hududiga keltirilganini aytib o'tdi. Abilov o'z partiyasi bugun bayonot ochiqlab, unda qozoq hukumatidan Bakiyevni zudlik bilan Qozog'iston hududidan 3-chi davlatga chiqarib yuborish talabini qo'yganini bildirdi.
Поэтому считаем, что Бакиев должен немедленно покинуть территорию Казахстана.
Biz Bakiyev zudlik bilan Qozog'iston hududini tark etishi kerak deya hisoblaymiz. Ko'plab begunoh odamlar qonini to'kkan Bakiyevga Qozog'istonda joy yo'q degan fikrdamiz. Tasavvur qiling, hozir Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qozog'istondan Bakiyevni yurtiga ekstraditsiya qilishni talab qilib qolsa, bu bizning mamlakatga yana bosh og'riq tug'dirishi mumkin. 21 asrda bunday odamlar normal davlatda yashashga haqli emaslar. Ular sud oldida sodir qilgan jinoyatlari uchun javob berishlari kerak, dedi siyosatchi Bolat Abilov. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Boyagina aytganimiz Rustambek, Rustambank egasi Rustam Usmonov haqidagi lavhamiz mana tayyor bo'ldi. Ozodlik uchun 60 million. O'zbek kinochisi Bahrom Yoqubov suratga olgan Baxt uchun million filmi qahramoni sevgiga erishish uchun million dollarni sirk tomi uzra tortilgan dor ipi ustidan turib tomoshabinlar ustidan sochadi. Kino qahramoni million dollar evaziga halovat topdi, ammo O'zbekistonning jasliq qamoqxonasi mahbusi Rustam Usmonovning 60 million dollar evaziga ozodlikka chiqishiga ko'pchilik ishonmaydi. O'zbekistonda kino boshqa-yu hayot boshqa deyishadi bilguvchilar. O'zbekistondagi ilk millionchi boylardan biri ilk xususiy bank Rustambank sohibi 12 yildan beri qamoqda jazo o'tayotgan Rustam Usmonov o'z ozodligi uchun O'zbekiston hukumatiga 60 million dollar suyunchi va'da qildi. Rustam Usmonovning bu va'dasini yaqinda uni jasliq turmasida borib ko'rib kelgan o'g'li Shuhrat Usmonov ozodlik muxbiriga bildirdi. Shuhrat Usmonov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar gaplashdi.
12 aprel kuni jasliq qamoqxonasidagi otasi Rustam Usmonovni ko'rib qaytgan ikki o'g'il Shuhrat va Dilshod Usmonovlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va bosh prokuraturaga ochiq maktub bilan murojaat qilib, otasini ozod qilishni so'rashdi. Otasi ozod bo'lgan taqdirda O'zbekistondagi Barkamol avlod jamg'armasiga 60 million dollar pulni o'tkazib berishni va'da qilishdi. Bu pulning 50 millioni tashqaridagi banklarda va undan 10 millioni O'zbekiston ichkarisida deyiladi maktub davomida. Ozodlik bilan suhbatda mahbusning o'g'li Shuhrat Usmonov bu taklifning jiddiy ekanligini ta'kidladi.
Barkamol avlodga
bolalarni rivojlanishi uchun shunaqami?
Da.
Buni endi Rustam akam sizga taklif qildi
mi? Kirmas bu bor narsa.
Taklif bor narsa. Endi mana
gaplarimni qaytmayman. Etishi normal, это есть. Bizga dadam aytdi, men dadam chegarasidan chiqing mechgacha. 62 kirdi уже давно пора. Men bilmadim. O'zining oldiga borishsin. Men dadam uni javob bera olmayman, lekin aytganini qilaman.
Siz dadangiz sizga aytsa-ki, o'g'li mana shu pullarni shu Barkamol avlod jamg'armasiga o'tkazib bersa, o'tkazib berasiz.
Men rozi bo'ldim. Men haqiqatan bizda Rustam bank tushirilmayman. Men roziman, ming martalar.
Lekin buni evaziga qamoqdan chiqish kerak-da endi otangiz.
Да нет, почему evaziga? Он же o'zining svobodasini покупать qilmayapti-yu. Он просто эти деньги отдаёт, он не покупает это. Просто али kimdir so'rayapti, betirmaganlar kimligini. Men bilmayman, menga aytmaydi.
Endi balkim tazyiq bo'lgandir, pul ber deb.
Yo'q. Lutsi chem ya im adam, ya lutsi adam asi Barkamol avlod uchun fondga o'tkazib o'raman dedi. Ne? Bu sotib olish qiyin dadam. Unaqa qilib birov o'ylamasin ham. Bu chiqib ketaman deb, bu pul uchun yo'q unaqa narsa.
60 million dollar mablag' 12 yildan beri qamoqda o'tirgan mahbusda haqiqatdan ham bormi deb savol beramiz suhbatdoshimizga.
Так, да, uni ham tasdiqlayman aka. Sababi u 12 million ashyo, 10 million o'tkazaman deadigan sababi u mana bizda dachalar, anaqa uylar, lekin 9 etajli zdaniya, ashlarni evaziga u narsani O'zbekiston xalqi mana xalqi deymanda pravitelstvosi ko'rib turib nima qilgandan keyin alo ishlayapsizmi aka?
Eshityapman, ha?
Alo. Ashlarga nisbatan, ashlarni nisbatan olib turib uni ham beraman dedi. Barkamol avlodga.
Endi tashqaridagi bank bu qaysi? Shvetsariya banklarimi? Bir nima ochiq imkoni bor?
Buni hech kim bilmaydi. Unda men ham bilmayman u narsani. Unda dadamdan tashqari.
Duymaning Monte Cristo romani qahramoni If qamog'ining mahbusi Edmond Dantes oroldagi xazinaga ega bo'lish orzusida yashaydi. Pirovardida bu xazina Dantesga adolatni qaror toptirish garovi bo'ladi. Xo'sh, O'zbekistondagi jaslik mahbusining 60 million haqidagi gapi qanchalik asosli? 2006 yili Zangiota turmasida Rustam Usmonov bilan o'tirgan ismini aytmagan mahbusga ko'ra, sobiq bankirda buncha pul borligiga ishonsa bo'ladi.
Bo'lsa kerak endi, shuncha ishlagan 5-6 yil bemalol ishlab, faoliyat yurgizib, ancha men bilaman, bitta ish edi bo'yicha 20 million dollarlik medikament olib kelgan. Endi shundan bordir endi 1-2 million qolsa kerak, shu pullar bordir.
Rustam Usmonov bilan 90-chi yillar boshida uchrashgan olim Hamidulla Nurmatov ham qatiq to'kilsa yuqi qoladi degan fikrni aytadi.
Ha, Rustam bank, bitta amakisini tanirdim. Bitta amakisini bolalarini taniyman, birga ishlaganman. Bu pul bo'lsa bordir, lekin u Pravdada 91-chi yilda yanishmasam maqolasi chiqqan uni. O'sha hali qishloq xo'jaligini, o'sha o'zining unaqalari bor, nima deydi, chuvakchilari bilan. Hamma yoni boyitaman, uqlaman, buqlaman deganda Pravdada chiqqan, yanishmasam.
Rustam Usmonov bilan yaqindan tanishligini aytgan hozir Shvetsariyada istiqomat qiluvchi sobiq mahbus Safarbekjon sobiq bankirning barcha mol-mulki musodara qilinganini aytib, 60 million evaziga ozodlik degan gapga ishonmasligini aytadi.
Yo'q, ishonmayman, chunki uni O'zbekistondagi mol-mulki butunlay tortib olingan. Butun binolari yu hisob raqamlari hammasi tortib olingan, davlat hisobiga o'tkazilgan. Yashinichi birovlarni nomida turgan bir necha kvartirasi uyi villasi bo'lishi mumkin, lekin bu darajadagi juda katta pulga chaqadigan mulki O'zbekistonda yo'q. Tashqarida bor deb hisoblanadigan bo'lsa, tashqarida kredit olish uchun kelgan tashqariga. Shuncha puli bo'lgan odam yana kredit olish uchun Qirg'izistonda qaytadan O'zbekistonga o'xshagan banklar ochish va ish qilish uchun pul izlab va tanish bilish izlab tashqarilarda yurmagan bo'lardi odam. Shuncha o'zini puli bo'lsa, o'zi bankka ochib, o'zi biznes qilib Qirg'izistonda mazza qilib yurishi mumkin edi. Lekin men o'ylamayman, unaqa pul borligini ham onu pul izlab, kredit izlab yürge bette, kefil buluşu mümkün bugün buranta, onun kette muhtarda pul yok. Kiskine biznes mesela doğru bir banka, egesi bugün adam giyerleşi, özünün pulları bari de. Lekin 10 milyonlar hakkıda men hiç tasavvur qilolmayapman.
O'tgan asrning 90-chi yillarida Rustam Usmonov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov eshigini tepib kirishdek mavqeyga noil bo'lgan tadbirkor edi. Buni Karimovning o'zi jonli TV efirdan aytgan edi deb eslaydi mahbusning o'g'li Shuhrat.
Televizorda ko'rsatgan, siz eshigini tepib kiring degan. Buni biz ko'rganmiz, zapis qilganmiz, hali kasetlar bo'ladi bu paytda.
Ya'ni Karimov aytgan, eshigini tepib kiring deb aytgan adangizga, otangizga.
Ha, uni Ves Respublika ko'rgan u narsani. Televizorda birinchi kanalda prima translyatsiyada chiqqan u narsa. Bir dadam shunga poveravremo i все.
Ammo sal o'tmay 1998 yilning fevralida katta miqdorda tovlamachilik, valyutani noqonuniy olib sotish kabi moddalarda ayblanib, Andijon mahkamasi tomonidan, demak, Rustam Usmonov 14 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu ayblarning hech biri tasdiqlanmagan. Otamiz aybsiz aybdor deydi mahbusning o'g'li.
Ko'p statyalar haligi falsifikatsiyada. Ne takih statyi, которые есть. Birinchidan sudyaning podpisi yo'q.
Zangiota turmasining sobiq mahbusiga ko'ra Rustam Usmonov qamoq iyerarxiyasida maslakrat maqomida bo'lsa-da, prezident nazoratida turgan va unga siyosiy mahbus kabi muomalada bo'lingan.
Ularda endi hali prezidentski nazorda turadi-da, masalan endi ularga ulardan nimalar ham cho'chiydi, ana bu. Ularga bir nimagacha chaqmaydi, ya'ni hali nima deydi? Ularga masalan Rustam aka akalarga qila olmaydi, bitta ikkita odamlarga unaqa nimasi o'tmaydi. Chunki prezidentski nazorda turadi, ular qo'rqadi.
Ayni paytda Rustam Usmonovning oila a'zolari uning siyosatga daxli yo'qligini ta'kidlab kelishadi. Yaqinda o'g'li bilan jaslib turmasida uchrashganida Rustam Usmonov endi bundan buyon siyosat bilan shug'ullanmasligini aytgan.
Siyosatgarlashmayman dedi menga bu safar.
Sobiq mahbus Safarbekjonga ko'ra Rustam Usmonov mohiyatan siyosiy mahbusdir va u aytgan erkin iqtisod g'oyalari o'zbek rejimi uchun xatarli.
Mohiyatan u siyosiy aloqalari borligi oldindan ma'lum. U o'zi ham yashirmagan. 89 yildan boshlab demokratik O'zbekiston mustaqilligi va nimasi uchun kurashayotgan odamlar bilan do'st bo'lgan, bordi keldi qilgan. Bu keyinchalik ham davom etgan. Ya'ni bu degan gap erkka a'zo bo'ldi, birlikka a'zo bo'ldi, buni faoliyat ko'rsatdi, pul berdi degan emas. U paytda o'zi ham boy odam emas edi-ku, endi kooperativ ochib kichkina ishlarni boshlayotgan payt edi. Biz uji yo'q qilingan paytimizda, undan keyingina bu 92-93 dan keyingina boyigan ishbilarmon odam. Ungacha o'zimizga o'xshagan oddiy ijodkor, olim va ziyoli va millatini sevgan bitta inson edi. Men o'ylamaymanki, uni boshida o'shanaqa siyosiy harakatlarga moddiy yordam berganligi uchun siyosiy mahbusga aylanganligi. Uni siyosiy mahbusga aylanganligi shaxsan o'zini dunyoqarashi, shaxsiy o'zining insoniy va intellektual masalan rejim bilan kelisha olmaganligi.
Xo'sh, yana mavzuga qaytsak. Rustam Usmonov mabodo 60 million dollarlik mablag'ni Barkamol avlod jamg'armasiga o'tkazsa, qamoqdan ozod bo'ladimi?
Yo'q, hech qachon ozod bo'lmaydi. Chunki xavf uning saqlab turgan puli da moddiy nimasida bo'layotgani, u yaratish mumkin bo'lgan xavfni o'ylanadi va bu go'yoki isbotlanmagandek bo'lib qoladi. Pulni bersa ham bu iqtisodiy jinoyatchi sifatida o'zini o'zi fosh qilib qo'yadi. O'g'irlagan ekan, mana qo'ygan ekan, qaytarib beryapti deydi banka. Ularni bermasa ham baribir ichkarida o'tirdi, baribir chiqmaydi bu odam. Bu odam endi chiqarmaydi.
Rustam Usmonov 1908 yili Qirg'izistonning Jalolobod shahrida tug'ildi. Iqtisodiy mavzulardan maqolalar yozib yurgan olim Gorbachev davriga kelib tadbirkorlik bilan shug'ullandi. 1987 yili O'zbekistonda bol arachilik shirkatini ochdi. Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotdi. Bu chuvalchanglar Snickers va Mars kabi qandolatlardan oldin O'zbekistonda ilk bor keng reklama qilingan mahsulot bo'ldi. 1992 yilda O'zbekistonda ilk xususiy bank ochish cheki ham Rustam Usmonov zimmasiga tushdi. Rustam Usmonov o'z vaqtida chuvalchanglarni oltinga aylantira oldi, ammo bu oltinlar uni qamoqdan ozod qila olmagani bugunning haqiqati.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapman. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Astraxan boshxona xizmati xodimlari Rossiyaga 1500 dona toshbaqani noqonuniy ravishda olib kirishga uringan O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldilar. Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati yetakchisi Roza O'tunbayeva prezident Qurmonbek Bakiyevning rasman iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev ustidan jinoyat ishi ochdi. Moskva metro bekatlarida 29 mart kuni sodir etilgan hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi. Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchilar. Ozodlikning erkin mikrofonini dasturimizning keyingi soatlarida tinglashingiz mumkin. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Islandiyadagi vulqondan havoga chiqayotgan kuldan iborat bulut Yevropaning janubiy va sharqiy qismiga tarqalayotgani bois 16 aprel kuni Yevropaning 10 dan ortiq davlatida minglab samolyot parvozi bekor qilindi. Ayni paytda aeroportlarda 10 minglab yo'lovchilar o'z manziliga qachon uchib ketishi mavhum bo'lib qolmoqda. 16 aprel kuni Yevropa aeroportlarida 2001 yil 11 sentyabrda AQShga qarshi terror hujumlari uyushtirilganidan beri ilk bor tartibsizlik yuzaga keldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Islandiyadagi vulqondan otilib chiqqan kuldan hosil bo'lgan bulut Yevropaning janubiy mintaqalari va sharqqa, ya'ni Rossiya tomon soatiga 40 km tezlikda tarqalmoqda. Kul bilan birga havoga yoyilayotgan shisha, tosh va boshqa elementlar zarrachalari samolyot motoriga shikast yetkazishi mumkinligi sababli 15 aprel kuni Britaniya, Daniya, Irlandiya, Norvegiya, Shvetsiya va Finlandiyada barcha yo'lovchi samolyotlar parvozi to'xtatildi. 16 aprel kuni bu davlatlar qatori Polsha va Chexiya ham qo'shildi. Islandiya universitetining vulqonshunos olimi Arman Hoskul Dotson kul tarkibidagi turli elementlar zarralari samolyot motorida erib, uni to'xtatib qo'yishi mumkinligi bois parvozlar to'xtatilganini aytdi.
The ash itself is made out of silica and iron, aluminium, magnesium, lots of elements.
Kul, kvart, temir, alyumin, magneziya va boshqa elementlardan iborat bo'lib, ular juda past haroratda, ya'ni Selsiy o'lchovi bo'yicha 1000-1050 darajada eriydi. Ammo motor 1400 darajada ishlaydi. Shu bois bu elementlar erib, samolyot motorini to'xtatib qo'yishi mumkin, deydi islandiyalik olim. 16 aprel kuni Yevropaning 10 dan ortiq davlatida qariyb 17 ming samolyot parvozi bekor qilindi. Yevropaning havo transporti qatnovini nazorat qiladigan Eurocontrol tashkiloti matbuot vakili Killa Evans 16 aprel kuni Yevropa havo hududida odatdagidek kuniga 28 mingta emas, balki 11 ming samolyot uchishi kutilayotganini aytdi. Bu yo'lovchi aviatsiyasi tarixida samolyotlar parvozi eng ko'p to'xtatilgan voqea ekani aytilmoqda. Undan ortiq Yevropa davlatida samolyotlar qatnovi ikkinchi kun to'xtab qolgani bois aeroportlarda tartibsizlik yuzaga keldi. O'z manziliga vaqtida jo'nab keta olmayotgan yo'lovchilar esa uchish vaqtini asabiy holda kutmoqda.
I had to take the taxi to a hotel and spend the night at the hotel.
Men taksida mehmonxonaga borib, bir kecha yotib, bugun ertalab yana taksida aeroportga qaytib keldim. Bugun ham samolyot uchmasligini aytishdi, deydi 2 kundan beri Frankfurt aeroportida kutayotgan yo'lovchilardan biri Reuters axborot agentligi muxbiri bilan suhbatda. Amsterdam aeroportida ham 2 kundan beri minglab yo'lovchi samolyotlar uchishiga ruxsat berilishini kutmoqda.
We were supposed to go out yesterday morning and then the flight was cancelled. They gave us new tickets for today and today they won't even let us in there. They won't give us a luggage.
Biz kecha ertalab uchib ketishimiz kerak edi. Keyin parvoz bekor qilindi. Bizga bugunga chipta berishdi. Bugun esa hatto aeroportga kirishimizga ruxsat berishmayapti. Yuklarimizni ham qaytarib berishmayapti. Biz shu yerda qolib ketdik. Ular bizni mehmonxona bilan ta'minlashmadi. Bizga ovqat ham berishmadi, deydi Amsterdam aeroportida kutib o'tirgan Anya ismli yo'lovchi. Minglab samolyot qatnovi to'xtatilgani bois davlatlar o'rtasida xalqaro poyezd qatnovi soni ko'paytirilmoqda. Xususan 16 aprel kuni Germaniya va Avstriya o'rtasida qo'shimcha poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. Yevropada aksar samolyotlar parvozi to'xtatilganiga qaramay, Polsha prezidenti Lex Kaczynskiyning oila a'zolari hukumatni yakshanba kuniga belgilangan uni dafn qilish davlat marosimi o'z vaqtida o'tkazilishiga chaqirdi. Rossiyaning Smolensk viloyatida sodir bo'lgan samolyot halokatida Lex Kaczynskiy bilan birga yana 94 kishi, jumladan uning rafiqasi Mariya ham nobud bo'lgan. Yevropada samolyotlar parvozi uchun noqulay vaziyat hukm surayotgan bo'lishiga qaramay, AQSh prezidenti Barak Obama, Germaniya kansleri Angela Merkel, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Polsha rahbarining dafn marosimida ishtirok etishini bildirgan. Chexiya sobiq prezidenti Vaslav Havelning Polshadagi marosimga poyezdda borishi ma'lum qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu kunlarda O'zbekistonda nogironlarni qayta tekshiruvdan o'tkazish tadbiri amalga oshirilib, ayrim kishilarning nogironlik hujjati bekor qilinyapti. Aksar kishilar ushbu tadbirni mamlakatda nogironlar sonini qisqartirish kampaniyasi o'laroq baholamoqdalar. Mutasaddilar esa keyingi paytda nogironlik bo'yicha qalbaki hujjat tayyorlab, nafaqa pullarini olayotgan shaxslar ko'payganini aytib, ayni tadbir bu boradagi taftish ekanini bildirmoqdalar. Biroq mana shu o'rmonga o't ketsa, xuli quruq baravar yonadi deganlaridek, haqiqiy nogironlar ham ba'zan va ko'p hollarda nogironlik hujjatlaridan mahrum bo'lib qolmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Qashqadaryoning Kasbi tumani Talishbek qishlog'ida yashovchi Temur Hayitov umr bo'yi elektr payvandlash bilan shug'ullangan. 8 yil muqaddam kasbi tufayli Temur Hayitovning ko'zi ko'rmay qoladi va unga ikkinchi guruh nogironligi beriladi. Kuni kecha esa 61 yoshli Temur akaning nogironligi haqidagi hujjat bekor qilindi.
Men suvarkada ishlaydim, suvarka mana elektr payvandchi bo'lib. O'shanda ko'zimga ta'sir qilib ko'rib qoldim. Bir ko'zim umuman ko'rmaydi, bir o'ng ko'zim ko'rmaydi. Chap ko'zim 15% la ko'radi qandaydir. Klyonkani orqasida qarasangiz xira ko'rinadi-ku, qana xuddi shunday ko'rinadi-da. Chap ko'zim keyin operatsiya qildirdim. 2002-yil operatsiya qildirdim. O'shandan keyin bir oz yana bir 15% ko'radigan bo'ldi. Ammo o'ng ko'zimda operatsiya qilib bo'lmaydi dedi vrachlar. Kecha komissiya qilib bizni guruhdan olib tashladi. Nima uchun olib tashlaganini men ham tushunmay qoldim, bilmadim. Nogironlik olib tashladi, endi bizda shunaqa qaror bor dedi, bilmadim qanaqa qaror, buni tushunmadim men. Bitta odam kelganiga qarshidan, bu yerda moliyadan bor ekan bitta, o'zimizni poliklinikadan bir Arslon degan vrach bor ekan. Shular ko'rdi. Ko'rgani yo'q, u prosta dokumentni qaradi, ana shundan keyin o'lib tashladi. Tekshirib ham ko'rgani yo'q, hech narsa qilgani ham yo'q.
Ayni paytda O'zbekistonda Temur Hayitov singari nogironligi bekor qilingan kishilar soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi bir fuqaroning aytishicha, uning 3-chi guruh nogironi bo'lgan opasining ham nogironligini butunlay bekor qilishgan.
Opam avvalda 2-chi guruh aytdilar, keyin doktorlar bilmadim, qanaqadir o'sha 2-chiga nima qilmaysan, o'ziga qo'yda, yana o'zingizdan olib tashlandi. Lekin u kishi haqiqatan ham
Sirdaryolik Saida opa 2-chi guruh nogironi. Unga ko'ra, ham ishlab ham nogironlik nafaqasi olayotganlarning aksariyati endilikda nogironlik nafaqasidan mahrum qilinmoqda.
Endi kasalligi saqqoni bo'lsa nima qilishmayapti, nimashmayapti, tekshirib ko'ryapti dokumentlarni. Doktorni nimalarini, tashxislarni hammasini tekshiryapti. Endi SMB tekshiradi deyishdi, o'zlari tekshirdi, ftek biz bordik, keyin mana shu oyni oxiri, yana oyni boshiga SMBga tekshirar ekan. Hamma kimdadir kasalligi unaqa to'g'irlab olganlar ham bor. Pensiyaga haqiq emasda, pul bilan to'g'irlaganlarni hammasini chiqarib tashlayapti. Pensiyalarni nima o'chiryapti-da. Masalan, o'qituvchilarimiz 54 52 yoshga kirganlarni o'zi qarilik pensiyasiga o'tkazib yuborishyapti-da. Nogironlik pensiyasi qarilik pensiyasiga o'tkazib yuboryapti-da ularda. Bizni faqat o'sha stekdagi o'zlari tekshirdi dokumentlarni, shifokor tashxislari, vypiskalar yo'q ekan-da ko'pchilikda. Ularnikini ham hozircha sizlar ham endi olmaysizlar deganday qildi. Endi bilmadim, mana mart oyidan bilinadi-da, mart oyida pensiyalar kelsa kimni o'chirgan, kim qolgan, ushlar haqida ma'lum bo'ladi-da.
Endi bu nimaga bunaqa qilishyapti ekan? Bir surishtirdilaringizmi, so'radilaringizmi?
Ha, biz so'radik. Prezident qarori chiqdi, 20% mana nogironlik pensiyalarini qisqartirilsin. Mana bir xillar endi sog'lomlar ham pensiya yoshiga yetmasin, pensiyaga chiqib olib, ushlarni ham bir ko'rib chiqilsin deyilganda.
Xorazm viloyatida nogironlikni qayta o'tkazish tadbiri joriy yilning yanvar oyida o'tkazilgan. Viloyat nogironlar jamiyati xodimasiga ko'ra, Xorazmda 41 ming nogiron bo'lib, hozircha ulardan qanchasining nogironligi bekor qilingani ma'lum emas.
Nogironlikni qayta o'tkazish bizda yanvar oyida bo'ldi-ku qayta o'tkazish. Qayta o'tkazib, o'sha paytda Toshkentdan odamlar kelib, boshqatdan nogironliklarni hammanikini aniqlab, ko'p odam nogironligini bekor qilib ketishdi-ku.
Masalan, nechta odamni nogironlik guruhi olib qo'yildi?
Hali aniq emas, hali davom qilibdi bizda. U Toshkentdan 40 odam kelib o'tkazib ketgandan keyin ham bu yerda o'zida davom qilib turibdi hali.
U nima deganiga?
Masalan, nogironlikka chiqib 1 yil ichida davolanishga kelmay qo'yganlarni sog'lomlantirishga chiqarib turishibdi hozir. Nogironligini bekor qilib. Shularni aniqlab turishibdi hozir yana.
Xorazmda hozir nogironlar soni qancha?
O'zi 41 ming nogiron bor edi. Hozir uni qayta qilgandan keyin hali soni aniq hammasini bilmayman shuni.
Masalan, qancha foiz bekor qilinishi mumkin? Necha foiz odamni?
Taxminan 20 dan o'tmasa kerak.
Endi masalan, ko'proq kimlarni nogironligi bekor qilindi?
Ko'pincha ko'rinishidan nogiron emaslarniki. Jismoniy imkoniyati cheklanmaganlarniki. Kasallik bo'yicha chiqqanlar bor, o'shalarniki.
Farg'onalik 70 yoshli Muhsin aka nogironlarni qayta tekshiruvdan o'tkazilishini ijobiy baholab, qalbaki hujjat tayyorlab, nogironlik nafaqasi olayotganlarning endilikda fosh bo'lishini aytadi.
Juda yaxshi ish boshlanibdi. Chunki juda ko'p odamlar sog'-salomat nogiron bo'lib pensiyaga chiqibdi. Davlatning byudjetidagi pullarni bekorga olayotganlardan o'sha qaytarib olish kerak-da. O'sha qilganlarni jazolash kerak. Bunda o'sha adolat bo'ladi.
Qashqadaryolik ikkinchi guruh nogironi bo'lgan suhbatdoshimiz esa ayni tadbir mamlakatda korrupsiyaning yanada rivojlanishiga zamin yaratishini va yana oddiy odamlar bundan aziyat chekishi mumkinligini aytadi.
Men Qoraqo'lida bir rivojlantiradi deb o'ylayman. Mening fikrim shunday. Boshqa hech narsa ijobiy fikr emas ko'rmayapman derdi, lekin ijobiy fikr emas sezmayapman derdi. Bo'lmaydi qanday ekan.
Ushbu tadbirlar 2009-yilning oxirida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning fuqarolarning pensiya ta'minotini yaxshilash chora-tadbirlari haqidagi qaroridan keyin amalga oshirila boshladi. Ozodlik bilan suhbatda soha mutasaddilaridan biri ayni tadbirni nogironlik bo'yicha qalbaki hujjatlarni taftish jarayoni ekanini bildirdi. Aksar tahlilchilar esa bu jarayonni mamlakatda nogironlar sonini qisqartirish kampaniyasi o'laroq baholab, shu yo'l bilan hukumat budjet pullarini iqtisod qilishni rejalashtirayotganini ta'kidlashadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda mehnatga loyiqatsiz nogiron kishilar soni 700 mingdan ziyodni tashkil qiladi.
Tushkunlarda O'zbekistonda nogironlarni qayta tekshiruvdan o'tkazish tadbiri amalga oshirilib, ayrim kishilarning nogironlik hujjati bekor qilinyapti. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Komsomolskaya pravda gazetasida terrorchilarning mingga yaqin beva va singillari dog'istonlik jangarilarga ko'maklashmoqda nomi ostida maqola e'lon qilindi. Unda bir guruh dog'istonlik ayollarga nisbatan terrorchilarga yordam berish maqsadida xudkushlarni tayyorlovchi ayollar jamoatiga birlashayotgani asossiz ayblovlari qo'yilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Maqola avtorlar bu markaz aslida jangarilar uchun xudkushlarni yollab beruvchi tuzilma degan iddaolar bilan chiqmoqda. O'z so'zlarini tasdiqlash maqsadida ular gazetaning birinchi betida ayollar jamoatiga kiruvchi 22 dog'istonlik muslima ayollarning suratlarini keltirganlar. Bu tashkilot aslida Dog'iston onalar inson huquqlari uchun deb nomlanadi. Qizig'i, maqola mualliflari ushbu tashkilot a'zolarining na fikr mulohazalari, na ruxsatini olganlar. Dog'iston onalar tashkilotining asoschilaridan biri, huquq himoyachisi Isamagamed Nabiyev Chernavik ijtimoiy-siyosiy kundaligiga qilgan bayonotida bu provokatsiya, mualliflar vaziyatdan umuman xabardor emaslar. Ular salafiya nimaligini tushunmasdan turib nimalarnidir yozib chiqibdilar degan fikrni bildirdi. Gazetada chop etilgan maqolada ayblangan ayollardan biri Aysha Makasharipova ozodlik savollariga javob berdi. Aysha, aytingchi, bu maqola chop etilishidan oldin siz bilan mualliflar uchrashganmidi?
Нет, абсолютно никого не было, это было кроме судьи ясного неба. Так я в шоке была, когда увидела статью.
Yo'q, hech kim men bilan uchrashgani ham yo'q. Men uchun bu kutilmagan bir hodisa bo'ldi. Men o'zim bu maqolani o'qiganim ham yo'q, lekin hozir bir shok holatidaman. Ayşe, biz maqola mualliflari Koç va Steshin bilan bog'landik va ular barcha aybni maxfiy organlar zimmasiga yukladilar. Shuningdek, ular suratlarini chop etilgan ayollar bu maqoladan katta ziyon ko'rmasliklarini bizga bildirdilar. Bu haqiqatan shundaymi?
Ну это абсурд какой-то. Я мать четверых детей, я моя жизнь планомерно течет, я иду на работу, возвращаюсь домой, смотрю за
детьми. Бу ҳақиқий беманлик. Мен 4 боланинг онасиман. Мен тинчгина ишга бораман ва шу йўл билан ортга қайтаман. Менинг ҳаётим бу фарзандларимдир. Қариндош уруғларим ҳам рухий ларзада. Мени қайсидир Наврузовнинг хотин деб чиқишлари ҳам ёлғон. Bunday ayblovlarni qo'ygan odam bunday bemanigarchilikka javob ham bera olish kerak. Men qarindoshlarim uchun javob bermayman. Men sotuvchi bo'lib ishlayman va so'nggi paytlarda izimdan kimdir poylab yurganini sezyapman. So'nggi paytlarda tanishlarimsiz ko'chaga ham chiqa olmay qolganman. Siz o'z huquqlaringizni himoya qilmoqchimisiz?
Обязательно. Правда, обвиниться я еще пока ни с кем не связывалась. Я не знаю даже, как с ним связаться. Сейчас я собираюсь обратиться.
Albatta, sudga topshiraman. Hozircha boshqa ayollar bilan qanday ulanishni ham bilmayapman. Aslida bu organ xodimlarining bizga qarshi amaliyoti. Ularning maqsadi bitta, odamlarni bizga qarshi qo'yish. Dedi jabrlangan Aysha Makasharipova. Qanday qilib ularning shaxsiy ma'lumotlari nopok jurnalistlarning qo'llariga tushgan bo'lishi mumkin? Savoliga jamoat tashkiloti tuzganlikda ayblanayotgan Gulnora Rustamova o'z fikrini bildirdi.
У каждого так называемого предполагаемого, как они говорят, боевика и так далее, или члена НВП по-любому строят схему, да?
Har bir taxmin qilinayotgan jangarning qarindosh urug'lari yagona bir bazaga kiritiladi va shu baza asosida ular sxemalar ishlab chiqishadi. Komsomolka jurnalistlarining qo'liga shunchaki bu sxemalardan biri tushgan xolos. Ular esa bu sxemadan shovshuv ko'taruvchi olam shumul bir hikoya yaratishgan. Inshaalloh ular bilan sudda uchrashamiz, dedi Gulnora Rustamova Ozodlik radiosiga. Rossiya shaharlarida sodir etilgan portlashlar so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida qora bevalar to'g'risidagi gap-so'zlarning ommaviy ravishda tarqalishiga turtki bo'lmoqda. Bir qator nufuzli matbuot organlari o'z sahifalarida chop etilayotgan materiallar orqali ijtimoiy norozilikni aynan beva ayollarga yo'naltirishga urinishlari ham yo'q emas. Kavkaz bo'yicha ekspert, siyosatshunos Sergey Markidonov Dog'istonda bo'layotgan voqealarning aksariyati hukumat organlarining tazyiqi ostida vujudga kelmoqda degan fikrda.
У среднего обывателя в исламизм, конечно, толкает коррупция. То есть, если мы представим себе, что успешно действительно прошла милицейская реформа и
oddiy odamlarni islom radikalizmiga albatta korrupsiya majbur etmoqda. Ichki ishlar va huquq-tartibot idoralari ishi tartibga kelgan holatdagina islomchilikka bog'lanayotgan muammolar o'z-o'zi bilan yo'q bo'lib ketadi. To'g'ri, norozilar bo'lishi mumkin. Hatto o'sha holatda ham. Lekin Shimoliy Kavkazda davlat organlariga qarshilik ko'rsatish ommaviy tus olmaydi. Biz Rossiyani korrupsiyalashgan qoloq davlatga aylantirib, unda ijtimoiy portlash xavfi yuzaga kelishini ham oshirmoqdamiz, dedi siyosatshunos Sergey Markidonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitzsorov.
Bir savolga 5 javob. Qirg'iz isyonidan so'ng O'zbekistonda shamol qayga esmoqda. 7-aprel kuni xalq isyoni natijasida Qirg'izistonda hokimiyatning qulagani qo'shnilar hovlisida diqqat va asabiylik bilan kuzatilmoqda. Mohiyatan Bakiyev rejimidan qattolroq qo'shni hukumatlar bu isyondan biror saboq chiqardimi? Markaziy Osiyoning avtoritar rejimlari, xonlar va Sovet davrida meros qolgan an'anani davom ettirib, mustaqillikning ilk yillaridan xalq omilini nazar pisand qilmay kelayotirlar. Bu mintaqada xalqning o'z istak va xohishi bilan hukumatni saylov yo'li bilan o'zgartirish haqqi shunchaki tomosha ko'rinishiga tushirilgan, xalqning o'z irodasini ko'rsatish uchun miting va namoyishlarga chiqish haqqi undan butkul tortib olingan. Ammo Qirg'iziston keyingi 20 yil ichida 3-chi bor, keyingi 5 yil ichida esa 2-chi bor xalq istagini asl topta bo'lmasligi, bu toptash qanchalik surunkali va shafqatsiz bo'lsa, uning bosimi ostida bir kun yuz beradigan portlashning ham shuncha kuchli va boshqarish qiyin jarayonga aylanishini ko'rsatmoqda. Xalqqa bergan va'dalarini uyatsizlarcha unutib, Qirg'izistonning oilaviy boshqaruv xonlik zamoniga qaytarishga uringan Qurmonbek Bakiyevning xalq tomonidan hokimiyatdan sharmandalarcha haydalgani, xalqqa qilgan zulm ustida turganlardan biri ichki ishlar vaziri Moldomusa Qo'g'ontiyevning norozilar tomonidan o'lasi qilib kaltaklanib, onasi ham tanimaydigan alpozda mamlakatdan qochib ketgani, mudofaa vazirining hibsga olinib kechagina taxtga hozirlanayotgan Maksim Bakiyevga jinoiy ish ochilgani qo'shni hukmdorlarni sal bo'lsa-da o'ylantirib, xalq ichidan yashirin qudratda bilan xalq ichidagi yashirin qudratdan sergak torttirdimi? Muhimi qo'shni Qirg'izistondagi xalq isyonidan O'zbekiston hukmdorlari mamlakatni to'liq nazoratga oldim deb yurgan kuch ishlatar tizimlari xalqni oyoq uchidan ko'rsatmay qo'ygan hokimi to'ralar qanday saboq chiqardilar? Ular Qirg'izistonda kechagina mustahkamdek turgan rejimning yashin tezligida qulashidan so'ng qadamlarini o'ylab bosishga o'tdilarmi yoki aksincha? Bu savolga O'zbekistonning Qirg'izistonga tutash 3 viloyati, shuningdek tarixiy isyon yuqi qolgan Jizzax hamda poytaxt Toshkentdagi vaziyat alomatlaridan javob topishga urindik. Huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov, Andijon.
Rasmiylarda edi ancha bezovtalanish bor. Chora tadbirlar qilinib, ehtiyot choralari kuchaytirilgan. Masalan, militsiya organlarida o'shnaqa, nekigina anavi postda turgan militsiyalar hammasi bronejiletda. Shu endi ko'zga tashlanadigan narsa. Lekin masalan, shaxsan men mana o'zimni ham endi shunaqa vaziyatlarda chaqirtirishib suhbatlashishadi. Men bilan ham chaqirtirishdi. Keyin so'rashdi, nima deb o'ylaysiz deb shunaqa savol berishdi. Juda korrektni lekin unaqangaligi bir bosim nima yo'q. Shaxsan menga hech qanaqa bosim bo'lgani yo'q. Men buni o'zim boshqalardan ham surishtirib bildim. Ya'ni bu o'zlarining haligi yaxshiligidan emas, qandaydir bir tepadan buyruq bo'ldi shekilli, hech qanday bir nima bo'lmasligi uchun-da, nima deydi, bizda bir kazus chiqmasligi uchun, menimcha tepadan buyruq bo'lgan. Endi mana masalan kim nazoratda bo'lsa, ular hammasi haqiqatda chaqirtirilib, yoki bo'lmasam uchastka noziri deymiz, uchastkavoylar suhbatlashib, uyma-uy yurib, haqiqatda shu nimalarni o'rganishyapti. Bu bor gap, yo'q gap emas. Vaziyatda undan tashqari o'zimizda ham 13 may yaqinlashyapti-ku. Chunki har yili nima kuchayadi ozgina, nazorat kuchayib, chaqir-chaqir suhbatlashib, lekin shu nima deydi, ancha hushyorlikni oshirishyapti ular. Shu holat endi xuddi o'tgan yil biz endi qanday bo'layotgan bo'lsa, sal o'tgan yildan ko'ra bu yil yana ham nimani oshirib qilishyapti nariga. Chora tadbirlarni nimasini haligi xavfsizlik choralarini keyingi vaqtlarda deyarli endi atrofimni kuzatamanda birinchi navbatda birovni shu militsiya xodimi bir qo'pollik qilganini yoki bo'lmasam nima qilganini sezmayapman o'zim. Agarda shunaqangi holatlar bo'lsa ham judayam haligi bir ichkarida haligi nima deydi ma'lumot tutmaydigan joyda bo'lishi mumkin, lekin tashqi ko'rinishdan juda hozir yaxshi xulq-atvorlari. Bitta ko'zga tashlanadigan joy ko'chada masalan niyatda oldilarda ko'pgina mashinalar turadi, shularni qo'ydirmasdan ichimda tortib ancha uzoq joyga parkovka qilyapti mashinalarni. Endi meni kuzatganim endi xullas bolalarni ham endi instruksiyalar qilishi, har xillashi, nimalarni ishchilarini o'tkazishyapti endaligi, nima deydi, mayli sahil kechqurun ham ertalab ham bozorda ishlaydiganlar bilan ham gaplashib turaman. Xullas iloji boricha hozir endi shu hech qanaqangi gap so'z chiqmasligini nimasini ko'rishyapti-da.
Jurnalist Nosir Zokir, Namangan.
Hozirgi paytda nihoyatda chegara hududlari mustahkamlangan bizda. Butun huquq tartibot organlari, ya'ni mana militsiya, ya'ni armiya, boshqalar o'sha chegaralarda mustahkamlangan. Biz ham orqamizdan ilgari biz sezmay turuvdik, mana hozirga kelganda bir ikkita uchta odam sezib qolyapmiz. Hozir men ko'chadaman, ko'zimni oldida agar adashmasam ikkita yo uchta odam mana oldimda choyxonada turibdi. Endi vaziyat shunaqa. Kommunistik ruhdagi rahbarlar shundoq bo'ladiki, o'sha bo'layotgan voqealardan mana masalan Qurmonbek Boqiyev odamlarni xalqni aytganini qilmasdan shunchalik xalqni g'azabiga uchrab hokimiyatdan ketib qoldi-da. Demak, biz ham shuna qilmasligimiz kerak ekan. Ozina bir xalqimizni bir aytganini qilib ozina bir demokratik huquq berishimiz kerak ekan demaydi kommunist ruhdagi odamlar. Ular nima qiladi? Mana Qirg'izistonda shundoq bo'ldimi? Ha demaydi, deydi, biz qattiqroq ushlashimiz kerak. Nazoratni qattiqroq qilishimiz kerak degan bir fikr bor. Ularni xayolida bir xalqni bir manfaati, xalqning kelajagi, bu ma'rif sistemasi nima bo'ladi? Bu xalqning iqtisodi nima bo'ladi? Mana hozir odamlarda oyligini ham bera olmasdan yotibdi. Bu narsalar bu kommunistik ruhdagi odamlarga bu umuman bu ta'sir qilmaydi bu. Bundan xulosa chiqarib olish bu qattiqroq nazorat qilish kerak degan narsa bo'lyapti-da. Men bitta huquq tartibot organi xodimlarimdan gaplashdim. Ularni ham ichida endi har xil odamlar bor. Anchagina odamlar o'sha huquq tartibot organlarida ishlaydigan odamlar ham ancha bu narsani tushunib qoldi. Lekin o'shalarda ham o'sha xavfdagi qo'rquv bor. Odamlarni uyiga demak tekshirgani kiryotgan ekanmi? O'shalar ham o'zini xohishimdan kiryotgani yo'q u yerga. O'sha qo'rqqanidan, o'sha yuragida qo'rquv borligi uchun kiryapti ular u yerga. Men aytmoqchimanki, demokratiyadan qo'rqish borda, demokratik sharoitlar yaratilsa, odamlar qo'zg'alib ketadi degan qo'rqish borda.
Huquq faoli Abdusalom Ergashev, Farg'ona.
Qirg'iziston voqealari kunlaridan boshlab ko'chada shu patrul xizmatlarini ko'payishi o'rniga mana chamamda anchagina kamayib qoldi. Ehtimol boshqa birorta joyga o'sha chegara hududlariga safarbar qilingandanmi Farg'ona viloyatida hech qanaqa bu qurollangan yoki avtomat ko'targan harbiylar yoki militsiyalarga bugun mana ko'zim tushmadi. Undan tashqari juda ko'pchilik bilan gaplashib hech kim mana hech qanaqa tazyiq hajga borib kelganlarga yoki Qirg'izistonga borib kelganlarga birortasidan eshitmadim. Mana hozirgina juma namozidan chiqdim. Juma vaqtlarida ham umuman hech qanaqa o'sha imon e'tiqod masalalardan boshqa narsa tilga olinmadi. Demak, o'sha hali osoyishtalikning yana bir ko'rinishi bo'lsa kerak deyman. O'tgan nimalarda shu qo'shni mamlakatlarda shunaqa besaranjonlik bo'ladigan bo'lsa, ko'proq shu osoyishtalikka, ogohlikka da'vat qilishardi juma namozlarida ham. Lekin men shu juma vazini boshidan oxirigacha shu besh bola masjidda o'tirdim, namozni yakunigacha unda gaplar ham bo'lmadi. Hatto men o'zim ham hayron qolyapman. Endi yo'q, davlatda bunaqada oldingi gallar endi shunaqa voqealar bo'lsa, har holda bunday ko'cha-ko'yda yurganingizda ko'rinardi, bilinardi shu militsiya xizmatlarini kuchaytirilganligi, harbiylar ko'zaga chiqqan bilan, lekin bu safar osoyishtalik.
Huquq faoli Ma'murjon Azimov, Jizzax.
Endi bilasizmi, hozir bizga xalqimizda qancha-muncha qo'rquvlik uyg'otib qo'yishgan hukumat tomonidan. Lekin zimdan aholi o'rtasida baribir qandaydir Qirg'izistonga bo'lgan munosabat ijobiy. Mana shularni qilsa bo'lar ekan-ku, mana degan bir yaxshi bir ijobiy fikrlar uyg'ona boshladi-da odamlar o'rtasida. Lekin bular hech joyda ochiq aytmaydi bu narsani. Hukumat idorasida bo'ladigan munosabat bo'ladigan bo'lsa agar, mana shu ayniqsa 2010-yilda nafaqat Jizzax viloyatida, hozir butun respublika miqyosida ketyapti, ayniqsa mana shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha milliy xavfsizlik tomonidan ko'plab tashkilot rahbarlari korrupsiyani poraxo'rlikni qo'lga olib, ularni ko'pinishdan jinoyat qo'zg'ash boshlagan. Bular o'zi ko'rdiki, mana davlatni byudjeti o'zi tayyor ko'rinib qoldi. Poraxo'rlik juda rivojlanib ketib, aholi o'rtasida norozilik kuchayib borib borgan sari. Shuning uchun qandaydir bir aholini tinchlantirish maqsadida mashinaga hozir poraxo'rlikka qarshi kurash boshlangan. Lekin bu yaxshi bir qisman bo'lsa ham xalqqa bir yaxshi tomoni borki, o'sha sal bo'lsa ham hali ilgari ochidan ochiq poraxo'rlik yo'lga o'tgan bo'lsa, endi hozir sal ishtirok bo'lib harakat qilayotgan bo'lishadi. Lekin ko'proq mana 50dan ziyod hozir tashkilot rahbarlari qo'lga olinib, milliy xavfsizlik tomonidan javobgarlikka tortilgan. Mirzachul tuman soliq boshlig'i qo'lga tushdi pora bilan, Jizzax shahridan soliqdan qo'lga tushdi. O'sha soliqda xodimlari bilan gaplashgandim, shu kecha kunduzda o'zi 8ta soliqda xodimi qo'lga olingan pora bilan. Bundan tashqari bizgacha hozir kelgan ma'lumotga qaraganda, ijtimoiy ta'minot Jizzax viloyat ijtimoiy ta'minot bo'limini boshlig'i qo'lga olingan pora bilan. Ayrim ichki ishlar xodimlaridan qo'lga tushyapti shu pora bilan. Sarbisham aholini o'rtasida juda kuchli bo'ladigan norozilikni ma'lum bir muddatga shu bosib aniq turish uchun mana poraxo'rlikka qarshi kurash boshlandi hukumat tomonidan degan bir maqsadda ham mana shu ishlarni olib borishyapti bular hozir.
O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xuloyberganov, Toshkent.
Qirg'izistonda bo'lgan yoki boshqa joyda bo'lgan voqea O'zbekistonga ta'sir qilishi nihoyat darajada qiyin. Chunki Qirg'izistonga nisbatan O'zbekistonni sistemasi ancha mustahkam, ancha qo'lga olingan. Ammo lekin albatta bu ta'siri bor. Qay darajada bu ta'sir qilingan o'sha hukumatga buni hozir aytish nihoyat darajada qiyin. Ammo lekin albatta bosim bo'shashadi borgan sari. Bu tabiiy hol. Chunki ahvol og'irlashgan sari qarshilik kuchayaveradi. Iqtisodiy og'ir ahvol kuchaygan sari albatta biyotaraf bo'shashib, sal bo'shashtirishga harakat qiladi. Bu bir. Ikkinchidan, O'zbekiston hozir ko'proq g'arbga suyanmoqda. G'arbga suyangan sari g'arb bulardan inson huquqlarini himoya qilish, shularni hurmat qilishni talab qiladi. Bu ikkinchi sabab ahvol ancha bo'shashi mumkin. Ammo lekin yana qaytarib aytaman, hozir ko'zga ko'rinarli o'zgarishlar sezilayotgani yo'q. Qirg'izistonda bo'lgan voqea bu xalqni ko'rsatayotgan noroziligini bir turi. bu O'zbekistondagilar ham xuddi o'sha qirg'izlarga o'xshagan, xuddi shunaqa inson. Ularda ham bu narsa bor. Ammo lekin agar bir Qirg'izistonda ularning sistemasi ancha bo'shroq bo'lib, ham tepadagi o'sha davlat arboblarini siyosati davlatni nihoyat darajada og'ir ahvolga tushirib qo'ygan ular. Politsiyskiy sistema u nas очень мощная по сравнению с Киргизией. Поэтому с этой точки зрения я в то, что такие выступления возможны вообще, не исключаю, что они возможны, но что таким образом добьются какого-то успеха, я в это не верю. Вот доказательно тому андижанские события. Амма лекин Узбекистандам шуке твурште боурса бу боваткан нарсалар кучайып барып урады. Бир күнү худду шунага портлашка алып келиши мүмкүн. Халкына ахыр бир күнү асабы портлайды, толады. Бу турган гап.
Aziz mushtariy, siz nima deysiz? Qo'shni Qirg'izistondagi xalq isyonidan O'zbekiston hukmdorlari mamlakatni to'liq nazoratga oldim deb yurgan kuch ishlatar tizimlari, xalqni oyoq uchida ham ko'rsatmay qo'ygan hokim to'ralar qanday saboq chiqardilar? Ular Qirg'izistonda kechagina mustahkamdek turgan rejimning yashin tezligida qulashidan so'ng qadamlarini o'ylab bosishga o'tdilarmi yoki aksincha? Aziz mushtariy, siz nima deysiz? Marhamat, bizga bu haqda yozing, qo'ng'iroq qiling. Bu Ozodlik radiosi.